Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Prijazen pozdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, tudi v svetovalnici. Z nami je tokrat gospa Julija Pelc, psihologinja, psihoterapeutka, družinska terapeutka. Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Dobrodošli po razmeroma dolgem času znova v našem studiju. Vaša mehka beseda, gospa Julija, in pa dolgoletne izkušnje so pravšnje, da z vami vstopimo v ta decembrski čas. Danes je šele drugi dan tega meseca, za nekatere najlepše obdobje, za druge pa z nekim strahom ga pričakujejo. Kako pa vi doživljate december? S kakšnimi pričakovanji?
Vedno z tako vznemirljivimi, ker je to povezano z nekim zapisom globoko v meni na zgodnji čas odraščanja, otroštva, skrivnostnega pričakovanja, pisanja in potem tudi razveseljevanja, ki smo ga imeli drug z drugim v naši družini, tudi čas, ko smo povabili prijatelje, in to je nekaj, kar hodi z mano tudi zdaj v odrasli dobi.
Zelo pomembna dediščina, ki ste jo prinesli z otroštva potem naprej v svojo odraslo dobo. Zakaj, gospa Julija, zakaj je dobro, da se to praznično vzdušje, ki je iskreno, ki je hrepenenje, je v pričakovanju, preseli potem naprej, da je ta lok dokaj zdravo zgrajen?
To je tudi čas, ko nekako se ustavimo v dnevnem ritmu, hitenju, obvezah, in nam neki takšni tudi rituali, običaji prinesejo opozorilo, da se ustavimo, posvetimo sebi, posvetujemo drug drugemu, najdemo pot od dnevnih obvez, kar naj sicer bi bilo dnevno, ampak bolj načrtovano, tudi do drugega, preko sebe, in kar krepi lahko stik. Življenje ni samo delo, je tudi veselje in je tudi pomembno, da se znamo ustaviti, prisluhniti tišini. In danes, ko sem se sem preveljala in so prve snežinke padale po avtomobilu, je to en tak čas, ki te tudi spomni zunaj praznikov, da na zemljo in na kraje, kjer smo, lega tišina in že narava poskrbi, tako kot ti praznični dnevi, da bi znali in zmogli prisluhniti sebi.
Krščanske duše se seveda veselimo tudi Miklavža, v ponedeljek zvečer bo nosil in trkal, in kako dragocena so tudi ta obdarovanja, ampak zdaj bova na prvo mesto postavili, da vendarle poskrbim tudi za dar v sebi.
Da. Dar v sebi najde vsak na svoj način. Najti dar v sebi, da lahko darujemo, je pa tisto darilo, ki je zunaj trgovin, zunaj denarja, je izraz ene pozorjenosti, naklonjenosti, pogleda, besede, topline, ki lahko močno razveseli.
Govorili bova seveda predvsem danes v spodbudo tistim, ki ne gledajo najraje na ta december z nekimi morda neuresničenimi hrepenenji, vedo, da bodo sami, da bodo osamljeni, težko morda gledajo srečo drugih. Predvsem tem želimo danes ponuditi neko roko podpore. Sveda pa vabiva k poslušanju oziroma še več, k sodelovanju tudi poslušalke in poslušalce, naj se oglasijo 1-512-10-00 ali pa morda napišejo na naš studijski radijski naslov studio@afnaognisce.si, pa bomo, gospa Julija, tudi o tem govorili in morda še kaj bolj oprijemljivega dali tudi med poslušalce, da bodo prazniki res doživeti. Je pa razlika. Samost ali osamljenost? Kakšna?
V samosti prihajamo k sebi, si damo postanek, se tudi hranimo za nove stike z drugimi, srečevanja z drugimi. To je čas, ko ga kljub temu, da nismo vpeti v stike z drugimi ljudmi, lahko posamezniki doživljamo v tej samosti, v polnosti stika tudi s seboj. In ne prinaša stiske, ampak ta praznina postane lahko plodna praznina, kjer se napolnimo, najdemo center, iz katerega ponovno vstopamo v stik z drugimi. Drugo pa je osamljenost, ker v tej samosti človek tudi doživi čustveno prikrajšanost, pomankanje stika z drugimi ljudmi. in nekak ne najde v opore tudi v sebi, da bi lahko znotraj sebe imel temelje, kjer bi lahko najdel posameznik to moč, da pristopi k drugim. Zato je toliko pomembno, da smo drugi, ki imamo to moč v sebi, ko imamo to sposobnost, dovolj ozaveščeni in zavedni, da so ob nas ljudje, ki ne zmorejo narediti tega koraka in da je na nas, da tudi njim odpiramo vrata.
Pa so možnosti, so kakšni načini, da prodremo to dokaj trdo lupino neke osamljenosti, ker ne vem, kako se sploh odzivati, verjetno je predrzno in kar nesramno, če nekomu rečeš, ki je osamljen, ja, pojdi v družbo, ja, kot bi bilo vse tako preprosto, pa ni.
Ja, tako kot bi rekel, invalidni osebi naj hodi tisti, ki ne more hoditi. Ne? Pomembno je biti zraven na način, kot nosi že sama beseda, kontakt z s drugim in taktno, z občutkom, z ritmom. Ker se zavedam sebe in se zavedam tudi, kako pristopam drugemu. Ker sebe ponudim lahko drugemu. In se zavedam, da lahko sem tudi v tej ponudbi zavrnjena. Kar pa je svoboda drugega človeka. Mogoče ni pravi trenutek, mogoče samo ta trenutek ni pravi, mogoče jaz nisem prava, mogoče način kljub temu ni bil primeren. Narobe pa bi bilo samo iz misli, da posegamo v osebni prostor drugega, nekak narediti pregrado pri sebi. In večkrat srečam, da ljudje delamo pregrado v sebi in ne naredimo koraka, ki bi bil potreben. Naprimer, osebe, ki na hitro zbolijo, pa so lahko naši sodelavci. Od danes na jutri je oseba v bolnici. Ne vemo, kaj se dogaja, velike negotovosti, nekaj se sliši in to je oseba, s katero vsak dan sodeluješ. In pojavi se veliko vprašanje, a smem poklicati to osebo? Ne smem poklicati. In na drugi strani je ta oseba tam v svoji stiski, ki mora biti čaka na nek klic, na nek stik. Zakaj? Že tudi zato, če vzemam čisto konkretne zgodbe v mislih, a ne? Ker se pri sebi ukvarja, kako hitro je umankala in koliko ljudi je zdaj dodatno zaposlenih in obremenjenih zaradi tega, ker ona ni na delovnem mestu. Tam je sama v zahtevni situaciji, v negotovi situaciji, z bremenom odgovornosti, ki ga ne želi preložiti na druge. In edino drugi smo lahko tisti, ki skozi pogovor, stik, zanimanje in pomiritev, ki jo damo, razbremenimo drugega na drugi strani. Včasih je ta osamljenost neko dolgotrajno stanje. Drugič, življenje prinese takšno prelomnico, kjer nastopi kriza in v tej krizi lahko pomagamo pristopiti. In druga oseba bo povedala, je čas, ni čas, pokliči drugič. In vedimo, da na ta način delujemo lahko pomirjujoče, razbremenilno, predvsem pa damo vedeti, nisi sam. Tukaj sem, pokliči. Če ne bo klica, mogoče pridem spet. Svoboden si, da mi poveš, kaj rabiš.
Gospa Julija Pelc, vi ste psihologinja, psihoterapevtka, družinska terapevtka, veliko imate izkušenj in tudi pogovorov s ljudmi. Ali prepoznate, da je osamljenosti res vse več in da jo čutijo tudi vse mlajši?
Po moje je osamljenost bila prisotna tudi že v preteklosti. Verjetno zdaj nekak smo bolj odprti tudi za psihološke teme, pa tudi zato, da ljudje naredijo korak in poiščejo anestik z neko osebo, ki lahko ponudi tudi psihološko podporo.
Se toliko več torej o tem govori, da ljudje prepoznajo, da lahko, ja. Lahko je pa bolje.
Ja.
In poiščejo pomoč, vse več je k sreči takšni.
Ja, in seveda tudi način življenja, ki ga živimo, ko mimobežno hitimo drug mimo drugega, se zdi tudi preko medijev, preko socialnih omrežjev, da imamo lahko veliko kontaktov, veliko stikov, pa kljub temu osebe lahko čutijo to osamljenost, ker je to nekaj površnega, ne globjega, ni globje povezanosti in ko ugasnemo ekran, ugasne tudi ta občutek biti v stiku, ki je nekak ena, kot ena maska, za tiste, ki jih sočasno ne gradijo tudi drugačnih kvalitet, ne, druženja, povezanosti. Tako da, ja, osamljenost je prisotna. Znano je tudi pa že iz preteklosti, da je z nami sobiva pri ljudeh in to lahko vidimo tako v različnih krogih, kjer se pogovarjamo, v pogovorih na telefonih, v duševni stiski, a ne, kamor lahko ljudje pokličejo, in praznični čas je čas, kjer pride do takšnih klicev, kjer ljudje izpovejo tudi svojo stisko in strahove, kako ta čas, ko se veseli narod in ljudje zunaj, prinese bolj očitno nasprotje v doživljanju osamljenosti.
In kaj rečete? Na kakšen način sploh potem začeti s temi nasveti, z metodami, ko pa res ni tako enostavno, ni tako uprijemljivo, kot bi rekli človeku, ki je lačen, sedi in jaj. Kako začnete sploh s tem delom na terapevtskem področju?
Pomembno je, da ljudje prepoznavajo v sebi svoje potrebe, hrepenenja in želje.
Da najprej to jasno izrazimo.
Jasno izraziti je že kar velik korak. Mnogokrat se niti ne zavedajo in je en občutek prikrajšanosti, ne prepoznavajo pa svojega načina tudi mogoče delovanja, izražanja svojih potreb, prepoznavanja potreb. Včasih imamo tudi pomešane, a ne, tako čustva, ki jih doživljamo, razumemo lahko na svojski način, v resnici oseba čuti lahko veliko žalosti, na drugi strani zamere, hrepenenja, kaže se pa mogoče kot se splošna jeza, kot se splošno nezadovoljstvo. In če se ustavimo pri teh prvih obrazih, ki jih vidimo v smislu, ko beremo čustva, ki imajo štiri funkcije, ena je komunikacijska, lahko preveč pavšalno nekako razumemo, a ne, to je pa zahtevna oseba, to je neprijetna oseba, in človek je nagnjen temu, da daje pomen temu, kar doživlja. In na osnovi tako površnega pogleda lahko enostransko zremo na sogovornika. Pomembno je se vprašati tudi, a ne, mogoče, kaj se s to osebo dogaja, da je takšna, kot je. Kaj mogoče rabi? Ali lahko vzamem neosebno? Seveda osebno doživimo lahko neprijetno, neke neprijetnosti v odnosu. In po drugi strani, če to dam malo na stran in poskušam videti dobro v človeku, najti empatijo v sebi, najti empatijo tudi v drugem človeku, prepozna tudi druge kvalitete, biti hvaležene na zadnje, da tudi taka srečanja, potem ostanemo bolj blizu ali ravno prav blizu, da ta čustven val, ki pride, tudi odplava in da se nam razkrije tudi drugačna realnost.
Bova veseli, če bodo tudi poslušalci in poslušalke sodelovali, nič 1-512 10-00 ali pa če napišete na studio@afnaognisce.si. Gospa Julija Pelc, psihologinja, psihoterapevtka, družinska terapevtka, je z nami. Sva se pogovarjali, preden so odprli tudi mikrofon za poslušalce, da odkot ta neka iluzija, da nam bo v življenju, ne da nam bo, ampak da nam vse pripada. Pripada nam sreča, pripada nam zdravje, pripada nam veselje, radost. Odkot ta, ne vem, ali je naivnost, pravšnja izbira besede, ampak odkot to nerealno pričakovanje? Življenje samo je dar, potem kako živeti, Julija, kako zastaviti to in odkot tisto prejšnje?
Ja, vedno znova se vrnemo k družini in družinskim vzorcem in kljub dobrim in kvalitetnim družinskim vzorcem je lahko rezultat svojski, torej družina ni dovolj. Pomembno je tudi okolje, ker živimo, in še širši kontekst samega načina bivanja človeka, tržnosti, tudi hitrosti pridobivanja različnih, a ne, materialnih dobrin, predno posameznik sploh izrazi, kaj potrebuje, kaj si želi, ima pred sabo že, a ne, celo vrsto, mali otroček, igrač. Na drugi strani pa živimo v svetu preko interneta globalno dosegljivem, ker imamo veliko različnih ponudb, vzorov, znamk, odklikaš, vzameš kartnico, plačaš in jo dobiš v določenem času iz Amerike. Dostopnost do nečesa, kar si mogoče včasih repenet, se potruditi, si zaslužiti in skozi lastno delo, ustrajanje, hranjenje hrepenenja, da prideš do tega cilja, je bilo potem tudi spoštovanje tega, kar smo dosegli skozi svoje delo, večje in skrb za to, kar smo pridobili, večje. Se pravi, ta lahkotnost tudi pridobivanja in na drugi strani neuravnoteženost tudi dajanja in truda prinese eno popačeno sliko, da z malo truda lahko pridemo do veliko stvari. Ni to realnost vseh. V naši družbi imamo velike razlike, ljudi, ki res težko preživijo mesec, ki se morajo izjemno potruditi in se včasih srečam z mladimi, ki se globoko poklonim, hvaležna, da sicer je smešno, včeraj sem se tako pogovarjala, izreč pa slišati, sva se obe nasmejali, hvaležna, da sem te srečala, ker je pot do mene bila preko bolečine. Ampak ko vidim, kakšno moč ima ta mlad človek za preživetje, kakšno presojanje med dobrim in manj dobrim, kakšno trud, da od 15. leta sebe preživlja in nekak ni prepoznan v družinskem krogu kot oseba s kvalitetami, se vprašam pa, v katerem svetu živim, ali skozi takšno perspektivo gledanja ali skozi drugo, ker pač starši grejo od doma in potem zvem, ok, oni so podaljšan vikend, poskrbijo zase za partnerski odnos, svoje nove svetove, doma pa pustijo 500 evrov na razpolago, in spet manjka, kaj pomeni ta denar za mladega človeka in kaj vse mu omogoča in potem zmanjka realne ocene, kako se pride do takega denarja. Skratka, tudi vzori, ki jih živimo, ki jih opazujemo, ogledi, ki jih vidimo, vprašanje, če so tudi vzgledi. In na eni strani se zgledujem po mladih, ki so borci zase skozi življenje in kljub trpljenju, ki ga doživijo, ohranjajo še v sebi neko spoštovanje do teh odraslih, ki nekako skozi svojo rano, skozi svojo bolečino spregledajo svojega otroka. In na drugi strani, razumem, če je tako široko ponujeno, ne more biti vzgojena realiteta, stik z realnostjo v smislu za določen trud, dobiš tudi določeno plačilo in pravijo, da seveda tudi narobe gleda, da se moraš izgarati za to, da prideš do določenega, ali zneska, ali neke drugih, ne samo materialnih, različnih vrednot in stvari, ki jih rabimo za svoje življenje. Torej, na eni strani je vedno družina gnezdo, ki ponudi nek model, iz katerega izrastemo in glede na to tudi, kako odporni smo se rodili v življenje, kako smo opremljeni skozi čas, da se soočamo tudi z zahtevnimi situacijami, bomo lažje krmarili pri izzivi, ki jih prenaša nadaljno šolanje in življenje in partnerski odnosi, prijateljski odnosi. Pomembno pa je tudi, da imamo v tem svetu okrog sebe odrasle, skozi gledam odraščajoče zdaj v fokusu, ki bodo znali mora biti nadomestiti in doprinesti tam, kjer bo zmanjkalo neke osnovne moči v družinski celici. In tu se spomni na dr. Anico Mikoškos, ki pravi, skupnost je tista, ki lahko pomaga. V nekoč je skupnost ta, ki je vzgajala poleg družine. In če zmanjka v družini, ali smo blizu ljudje, ki opazimo, ki se odzovemo, ki reagiramo, ki ne spregledamo, ki ne molčimo zaradi lastnega strahu, ali najdemo podporo zase, da bi znali narediti korak naprej. Ker ko bomo sebe opolnomočili in ko nam ne bo vse eno za drugega ob nas, potem bomo prišli dlje, tudi do tistih, ki s težavo odprejo vrata.
Zdaj pa, če te slednje nagovoriva in nekoliko spodbudiva, kaj pa tem reči? Zdaj smo nagovorili bolj empatične, ki to prepoznajo, ki lahko naredijo ta korak, ki niso prizadeti, če niso sprejeti, kot ste zelo dobro že malo prej tudi opisovali. Kaj pa tiste, ki so na drugi strani? Kaj pa oni lahko sami vendarle zase naredijo, kljub tej nemoči, ki jo imajo v sebi?
Ja, najprej bi rada rekla, da to, kar čutijo in občutijo, je njihova resnica. In če se počutijo, kakor se počutijo, osamljeni, odmaknjeni, da se jim dogaja krivica, to je njihova realnost. Ali je točno tako tudi za druge? Mogoče ne, ampak jaz jim verjamem njihovi realnosti, ko se z njimi srečam in pogledamo tudi potem, kako more biti sami ostajajo v tej realnosti, ko se zdi, da ni nobene možne rešitve. Tako vprašanje, ki lahko mogoče odpira nove perspektive, ali je to čisto res, da ni nobene druge rešitve? Ali more biti vendarle, se lahko pomaknem do tistih mest in točk, ali je to mogoče v okviru cerkve, mogoče enega prijatelja, ene osebe, kjer smo se nekoč dobro počutili, ali lahko more biti, grem na nek sprehod sama. Gotovo je to včasih tudi težko narediti, rada bi pa rekla, da sprememba pride skozi ta napor. Ljudje delujemo na način, da naše misli, pravijo strokovnjaki, spodbudijo v našem telesu fiziološki odziv, ki prinese potem določene občutke in to so v telesu stanja in potem tudi lahko neprijetna čustva. Neprijetne občutke, neprijetna čustva. In to dvoje potem z neprijetnimi mislimi vpliva, da imamo tudi specifično vedenje. In ko se na ta način nekako poistovetim z določenim tipom razmišljanja, z napetostjo v sebi, pomeni, da sebe blokiram in ne grem iz doma, kjer bi se more biti lahko zgodilo neko srečanje. Ampak tam je negotovost. In najprej ne kreiram sebi položaj, ko ne gre. Seveda ne da se tako enostavno spremeniti, kot zdaj lahko enostavno razložim. A ne, to hočem prinesti empatično razumevanje.
Ja, v tem vrtincu misli smo.
Zelo vem, da se ne da.
Ki je močana, tako kot iz vrtince ven, ne moreš v nasprotno smeri splavati.
In zmanjka moči, ampak je pa tudi strah pred negotovostjo. In se pravi, kaj bo tam na drugi strani? A bom dobil to, kar iščem? In lahko si najdemo prav potrditve, da ne dobim tega, kar iščem. Ker ustvarjanje novega, doseganje spremembe je tudi proces. In naši možgani imajo težnjo, rečejo strokovnjaki, da ohranjajo tisto, kar je. Sistem ima težnjo, da ohranja sam sebe. In ko hočem dodati novo, je ta stari zapis, ta navada, razvada toliko močnejša, da novo težje spustimo notri. In pravijo, to je tist kritični čas, da zdržimo nelagodje nelagodnega. In da z uvajanjem tega novega potem nekako krepimo tudi to novo izkušnjo.
Gospa Julija, imava telefonski klic, zato smo pa lahko hvaležni, da imamo vsaj mesec dni pripravi na ta praznično obdobje, čeprav bi potrebovali leta nekateri. Dobar dan, komu in kam?
Halo, dobar dan, želim.
Lep pozdrav, gospa Janja, hvala, ker ste se oglasili. Povejte.
Želim vprašati nekaj. Joj, jaz imam sina, ki je imel pred velikimi leti poškodbo glave, zelo dolgo živi tega, vendar je zdaj živi, je invalid, ne? Vendar je tak, je pa še, ima še rok zdrave, da lahko je nasilen, pa tak je, ne? Pa kako recimo, jaz ne vem, jaz moram sama k psihiatrem hoditi tudi in psihologom, ker nihče mi ne more pomagati nekaj, ne vem, no. Kako bi to hodojeno.
Hvala lepa za to osebno izkušnjo in kar težko preizkušnjo poslušalki.
Ja, nesreče ali lahko so prometne ali druge, ki imajo za sabo tudi poškodbo glave ali neke druge telesne poškodbe, zagotovo se pripne tudi psihološka travma, a ne? To pomeni, spremeni se življenje ne samo tej osebi, tako hvala gospa, ker ste delila to svojo izkušnjo, ker s tem pokažete, da ta sprememba se dotakne tudi, tako rečemo, nevidnih žrtev. To so svojci, lahko še kdo drug, tesni prijatelji, družina, ki nekako sobiva potem, ne, z osebo, seveda z najboljšo vero in namero, pomagati. Nekatere poškodbe pa so take, da v celoti ne morejo biti odpravljene ali pa prinesejo tudi osebnostno spremembo, a ne osebe, ki je utrpela neko nesrečo. Dejansko se potem zelo zavrti življenje te družine in tako kot pravi gospa, na dolgi rok je to zelo psihično zahtevno in verjamem, da je tudi ta občutek, da ne dobi dovolj pomoči ali pa nihče ne more pomagati, zelo realen, ker ne more nihče spremeniti realnosti, znotraj katere se je ta družina in njen sin znašel. Kar pa nekako poskušamo in ali skozi take trpke življenjske izkušnje, pa je videti, na kaj pa lahko vplivamo. Kako znotraj te težke realnosti lahko tudi poskrbimo zase. Večkrat lahko slišim, ko ljudje rečejo, pa to ni možno. Mogoče okoliščine ne dopuščajo, da bi nekdo drug za kakšno urico vstopil, a ne v pomoč, v sočasno bivanje za to osebo. Je pa pomembno, da bi tak posameznik kot družinski člani imeli dogovorjen način, kako se tudi umakniti. Hudo mi je, če te možnosti ni.
To je pa ta kakovostna samost, kot sva rekli, ja, ne? Da napolniš pa vendarle nekaj v sebi.
In tu noter domuje skrb zase. Tako se mi zdi, kot da bi lahko gospa odkimavala, ker so okoliščine, ko je to res izjemno težko doseči. Včasih pa niti sami sebi ne dovolimo izstopiti, ker je na drugi strani skrb tako močna.
Ja, lahko tudi kriva.
Ja, čustva, krivde se lahko, mogoče nimamo zaupanja, mogoče nimamo prave osebe, ki bi poznali, pa nekar ne zaupaš nekomu, ki bo vstopil. Skratka, to niso enostavni koraki, je ker cel sistem, ki mora podpirati tudi to dobrobit za osebe, ki so najbližje takšnemu posamezniku, ki potrebuje dolgotrajno pomoč. Seveda pa potem to iskanje tudi k lastnim virom, kot je tudi veri, tudi molitvi, zaupanju, da se nekaj dobrega lahko iz tega vendarle izteče v tej težki realnosti. Kakšno kvaliteto lahko prinesemo v tej težki realnosti. In če na neki točki mora biti življenje v družini, mogoče bo zvenelo grobo, ampak ne me grobo vzeti, to bi si želela. Se zgodi, da družina nima več kapacitete zaradi različnih razlogov, da bi še v družini uspeli poskrbeti za recimo hudo invalidno osebo. Zdaj, v tem tednu sem bila v stiku z dvema družinama, ki so sta nameščali mamo, ki je bila postala zelo dementna in je bilo nemogoče organizirati družinsko življenje in ponuditi osebi vse to, kar potrebuje v teh 24 urah. In to so stresni dogodki, to je kriza, ki v svoji besedi pomeni prelomnico, spremembo. A ne? Tako kot je bilo za gospa spremembo, je lahko nekaj druga sprememba, ampak spremembo je nujno narediti tudi sebi, ker sami sebe lahko spremenimo v tem smislu, ne morem spremeniti realnosti, kako pa gledam na njo in kako najdem neke vire, ki mi korak za korakom pomagajo, da se ukrepim za naslednji dan, je tisto, kar mi mogoče lahko pomaga bolje preživeti. Zavedam se, da je splošen odgovor, ker premalo poznam položaj gospe, kar bi rada rekla je, da razumem, da gre skozi težko zgodbo, tako ona kot njen sin in da upam, da drug z drugim in v širši družini se najde način, da se lahko tudi malček razbremeni.
Hvala lepa za kar konkreten odgovor in s tem ste pomagali številnim. Bi pa dodala še to, sej nekaj sva že namignili za konec, gospa Julija, kako obdržati ta notranji mir, neko večjo trdnost, da bomo zmogli bremena, ki jih bodo prinesle tudi nova leta in nova obdobja. Ja. Kot sva rekli, a ne, ni obljubljeno, da bo življenje rožnato, lahko se pa odločimo, da trenutke pa da trenutki zacvetijo, no, če pri tej prispodobi ostanem. Kaj bi vi rekli za sklep, s čimer lahko tudi skleneva svetovalnico, ki upam, da bo spodbuda v tem adventnem času, kot res je natehna priprava na praznike?
Skrb zase je odgovor, ki pa ima zelo
različne. Sveda več plasti, tako.
Tako. Ja.
Tisto, kar bogati mojo in vašo dušo, tisto, ja. Tistega naj bo nekaj. Ja.
In da naj to ne bo rezervirano samo za praznično obdobje v letu, ampak da se tekom leta, ko teče naše dnevno življenje, spomnimo, da smo mi tisti in naše tolo orodje, ki uresničujemo to skrb do sebe in do drugih.
Pa še, če smem še to misel, ki ste jo res zelo dobro razvili, misli me določajo, ne? Ker to, kar zdaj doživljam, ta svet, ki ga rišem, je to vendarle svet nekih mojih vizij, ne mojih preferenc.
Ja.
Na to ne smemo pozabiti.
Ne.
Lahko si slikam nerealen svet skozi neke svoje filtre.
Ja.
Zato so te misli tako ključne.
Ja. In pravijo, misli ni realnost, niso realnost, so zgolj eden od pogledov.
Tako.
Lahko dodajamo drugačne in z njimi nekako podpremo tudi mogoče nove perspektive. V času, ko pa je težko, pa se spomnimo, če ravno ni z nami nikogar, so poti preko klicev do prostovoljcev na telefonih v duševni stiski, ki delujejo tudi 24 ur. Tam so zato, da dajo uho, da se pogovarjajo, slišijo to, s čemer se posameznik sooča in včasih prinese pomembno razbremenitev in mogoče to ni oseba, ki jo poznam, pa tako kot poznam iz te vloge tudi, ko si na telefonu, se zgodi resnično srečanje v tistem enkratnem pogovoru. Tako da povabim, če bodo sami, osamljeni, tam na drugi strani je nekdo sam za telefonsko številko na razpolago, da se pogovarja.
Hvala lepa, ker teh telefonskih številk je, hvala Bogu, v našem prostoru nekaj, gospa Julija Pelc, hvala, ker se tudi vi oglašate na takšne telefonske klice in zelo dobro ste vmes med pogovorom rekli tudi cerkvena občestva. Tam se tudi vsi med seboj ne poznajo, je pa ta mir, kjer se lahko povežamo in tam je srečanje, je kraj srečevanja. In še mnogo je takšnih reči, skratka je pa treba narediti ta korak, ne? Da premostim.
Ja.
In takrat najbolj zaboli, ko se sprememba dogodi, potem se pa lahko stvari tudi sprostijo, je olajšanje. O tem pa kdaj drugič. Iskrena hvala za res z vami vedno tako presrčen, dobrohoten radijski pogovor. To je bilo res lepo darilo, kot Miklavš, ki bo nosil ponedeljek, sta ga vi pa že nam v petek prinesli ta topov radijski pogovor v spodbudo, da bo lep in doživet adventni čas, prazniki pa sploh. Tudi vam vsega dobrega, gospa Julija Pelc.
Hvala lepa za zaupanje, povabilo in se pridružujem željam.
Srečno. Z nami je bila psihologinja, psihoterapevtka, tudi družinska terapevtka, gospa Julija Pelc. Za njeno pomoč bo treba verjetno samo na splet, pa jo boste našli. Hvala in srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, skrbi za naše zdravje in dobro počutje.